Frank, hey!
Hey!
Hey,
hey,
online.
Hey!
Online.
Hey!
What? What's up?
Ayoko
na, bahala na kayo mag-show. Ayoko na.
Ganun na lang ako sasalita.
Ayoko na, bahala kayo mag-show.
Good evening, ladies and gentlemen. Oh, pwede ba yun? Gentlemen?
Bawal yan, bawal. Ginagbabawal ko.
Good evening, guys. I'm Alex from TheTechnoPass.com and you're watching The Big Time Show.
Show.
Man, may big time show. Wala namang kwenta yun, di ba?
Biglang malungkot. Big time show.
Sarap-sarap ng bakasyon ko dito. Nasa Circle Hostel ako eh.
Circle Hostel.
Good evening, guys. You're watching The Big Time Show. Ito po ay usapan tungkol sa technology dito sa mahiwaga nating Pilipinas. Hello, Gian Napodes. Magandang gabi po sa inyo lahat. Today is August 17, 2013. Ito, may mga topics tayo ngayon tungkol sa isang mahiwagang tablet na 12,000, pare, muro lang. So kung gusto nyo pumunta, makita yung link sa atin, nandito po siya. And kung hindi nyo po alam yan, eh, hindi ko alam kung paano kayo nanonood ngayon. So, good evening po. Ano nangyari? Ano nanonood si Gian nung stream? Gian, i-mute mo yan.
Yo. Yeah, sorry.
TJ, napano? TJ kasi.
Hi guys, I'm here at a concert of Lee Min Ho.
You mean Ho?
Okay, pwede ba?
Pwede.
Ho?
Sabihin mo ano, dual sim ba yan?
Dual sim po ba yan, sirs?
if not dual sim, ano, no deal. Yan po si Gian at ano po siya, ano siya? Video privacy mode, hindi ko alam. Yan po si Gian from gadgetpilipinas.net. Wala po nakakakilala dyan. Anyway, nakikita niyo po yung susunod sa kanya ay yan po si Jam Napoles.
Ano ka? Hey, I'm Rap Oka. I'm the CMO of Hobby Mash. I love NFC and I love to NFC. I like to NFC and NFC. Like this. I NFC like this. Okay? So guys, I'm Jam Mancheta. Welcome to the show. At syempre, late na naman kami. And beach dweller ako ngayon. Sarap ba sa Circle Hostel? Ha? Sa Circle Hostel kasi ako ngayon eh.
Pasensya na po, guys. Pinapatamaan lang po namin yung abs. sandali, magbasa ako ng ano. May mga nagre-reklamo dahil lagi tayong late. So, pasensya na po. Late po talaga tayo. Sabi ni Kikiam Abraka, nag-iimbento pa daw tayo ng alibi kung bakit tayo late. Tama yun?
Tama yun.
Tinatanong ni ZV De Los Santos kung bakit nasaan na daw yung ano, mananalo daw siya ng ano ng Black Mirror. ito medyo interesting ah. Sabi ni Francis Guanco, sana mag-review din sila ng internet service eh, compared ang Glo Broadband at my Tut Broadband at Tut Bro pagdating sa internet connection. Talo tong my Tut Bro. Hindi, okay.
Wala po kayong po yan.
May hashtag ngayon, Beach Dweller. Ginawa na natin.
Beach Dweller.
Ano to? Hyper Blue. Anyway, hanapin, mag-anap tayo ng mga interesting mga comments mamaya. Ano? There was a... Okay, anyway. So, good evening po. Marami tayong pag-uusapan today. Sabi ni Market Watson, Jam Love 7 inches and above. So marami tayong pag-uusapan today. Ito talaga yung aking favorite na pag-uusapan today.
Yes.
But anyway, let's start talking about the news of the world. DJ impersonation ba yan?
Pwede naman pala. Taga. Kukuha ko na sounds. Wala dyan.
Tara.
Wala sounds. Hindi gumana.
Alright, so...
Mali.
Ayan, Windows 95?
Mali yung sounds eh. Ito yung nakalagay dito. Meron pa isa. Ayos mo lang. Sige, go!
So, ne, so bag, I think we should, ano, we should eliminate, ne, ano ba, mag-Nexus na ba tayo? Or ano? Sige, kung gusto mo, mag-Nexus na tayo.
Excited ako dyan, pare.
Alright, okay. So, Nexus is the best tablet in the world.
Okay, yun ang i-review natin. Okay, tama na.
Forever and ever. Tapos na, yan. That's it.
Okay na, okay na. Tama na sa GT7.
Hindi ko alam. Okay, so, ngayon po, medyo widely available na ngayon itong, bagong Nexus 7. Paano ba natin papakita? Medyo mataas yung brightness ko. Hindi lang.
Tapon mo na yun. Walang kwenta yung brightness.
Noob!
Noobs!
Noobs! Hindi ko makakuha yung tamang brightness eh.
Yan, pare. Nakakanggit naman kayo. Kayo na lang nagpapakita kayo ng ganyan. Ayan.
Ikaw, TJ kasi. TJ kasi, hindi mahilig sa tablet.
Hindi kasi walang dual SIM yan eh. Hindi pop sa akin yan.
Turut!
Wala tayo na eh. Napaka-delay na sound eh. Ayan, ito guys. You're looking at the brand new and the most exciting tablet sa balat ng
Google. Google Nexus 7. Yeah.
Yep. Hindi ka, Apple fanboy po ako pero naka-Google Nexus 7 ako. Yun na po yung masasabi namin. Yung sinabi na ni Alex na ito ang pinaka-the best tablet. Opo, ito na po ang pinaka-the best na tablet na nahawakan ko sa buhay ko. Ang Google Nexus 7.
Ano ba? Andali lang. So, in-announce ito ng Google about July eh. And then naging widely available siya sa US sa July. Now, I think we beat the world record by being able to get one this early someone. I mean, kasi yung original Nexus 7, medyo matagal din dumating bago dumating sa Pilipinas eh. I think more 2 months before, ano, at least yung imports.
Nagulat nga ako, dumating siya agad.
Yun na nga eh. Yun ang mas maganda dun kasi gumanda lalo yung purchase mo dahil it's, ano, hindi na siya 3 months old. It's eh, kasi for example ang problema natin sa international brands eh ina-announce siya sa Dublin or something.
Hello nga pala kay Sarah.
Ina-announce siya somewhere tapos 4 or 5 months later saka pararating sa Pilipinas so mas mahal, 'di ba? This is the international product that reached the Philippine shores in record time. Yun ang masasabi ko. Hindi ko talaga makuha yung tamang brightness na asok na ako.
Tapon mo na yan.
Tapon mo dito.
Pagkita ko kaya wallpaper. Pagkita ko yung wallpaper. Sandali. Magla-live wallpapers ako kasi cool ako.
Alam mo, Jam, hindi mo kayang talunin si Alex na ganyan, pare. Siya ang master ng ano eh. Pag-control ng ganyan.
Putak, te, paano yun?
Pare kasi... Ano yan? Experience yan. Wala, no look, may backside, may nahawakan mo yung harap.
Magaling si Alex sa baligtad.
May technique dyan eh.
Mag-ano ng mirror si Jam. Anyway, so pag-usapan natin yung ano, yung the Nexus 7, nung in-announce siya last July. It had, actually, yung pinaka-interesting spec niya is yung 1080p screen. I mean, sabihin na natin, ano siya eh, yung 1080p screen from pang flagship Android smartphone yan, as in yung mga tipong HTC One or ano. But this is the first time a 1080p screen is available on a 7-inch tablet. And remarkably, ang presyo niya is, ano ba, 220, 230 yung pinakamababa, yung 16 gig. Which comes to about 12,000 pesos dito sa Pilipinas after yung shipping and stuff. I don't know. Tama ba? Hindi ko alam kung paano ko i-explain eh. Yung Nexus 7 na luma, it was a... Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ito yung luma Nexus 7.
Alex, pwede mo ba i-compare yung size ng Nexus 7? Kasi sabi nila, yung Nexus 7 2013, mas manipis daw compared sa lumang Nexus 7.
Yes, ito siya.
So, basically, mas matangkad yung Nexus 7.
Ito yung luma. Shaky. Ito yung bago. Yay! So mas matangkad siya ng by about a few millimeters, pero mas manipis siya, mas maliit yung width niya by ano. So actually mas madali siyang hawakan with one hand kaysa dito sa isa. Pero actually
have you tried kung nabubursa mo siya sa likod ng jeans?
Actually kahit yung Nexus 7 na luma, kasha. Okay. Doon ko usually nilalagay sila. Pero ang laki ng difference ng Nexus 7 2012 versus 2013. This is the Tegra 3 quad-core 1.3 GHz processor. Pero ang Tegra 3, hindi naman ganun kabilis. This is a quad-core, yung bago is a quad-core Snapdragon S4 Pro na Crate with a Adreno 320, the one of the best graphics chips available for a for anything.
Di ba yung Snapdragon, even the Snapdragon 600 uses the Adreno 320.
Yep.
Kaya yung 800 lang inaiba. Kaya halos same lang din pagdating sa graphics.
So technically actually, medyo the similar processor ito with the Google Nexus 4 phone. But the Nexus 4 phone is only a 720p-ish screen kasi it's 1280x768 siya. This is a 1920x1200 pixel screen. Mas marami pa tong pixel kesa sa 24-inch monitor kong tinitignan ngayon.
Times 2. Halos times 2 siya nung sa LCD ko ngayon sa laptop.
Yung kasi katulad yan, yung Tutmos, Tut Mobile, Tutmos Z, yun, 1080p yun. So very interesting. Pero hindi ko alam kung magagamit. I mean, maganda tingnan yung mga ganong screen, pero ito nga, this is the best tablet screen available so far. And I don't know how much, parang yun na lang yung stress ko, stress ko na lang yun. Pero hindi, pag-usapan natin sandali. So, sabi ni Leo Garcia, lakas daw natin kay Tut! Dahil may Nexus agad tayo.
Hindi, sa iba namin ito kinuha.
So, okay. So, it's a quad-core 1.5 GHz Snapdragon S4 Pro. 7-inch 1920x1200 IPS. Tapos Gorilla Glass display.
Full HD.
Using, syempre, since it's a Google Nexus, it has the most latest, ever latest, whatever, Android OS. May 5-megapixel camera na actually maganda yung kuha. Sa mga reviews online, sasabihin nila, hindi. Pero actually, maganda yung kuha.
Actually, yung para sa tablet, ang Nexus 7 2013, para sa pinakamaayos na na camera o na tablet.
5-megapixel camera sa likod, 1.3 megapixel sa harap.
1.2.
1.2 pala. And 2GB RAM. And then, yung pinakamababang version is 16GB ROM. Pero pareho silang walang micro SD slot. So yun ang ano natin. Yun ang kung gustong-gusto mo ng micro SD slot, medyo logika. Pero saan natin pag-usapan yung ibang features niya. This is price at yung 16 gig is priced as about 12,000 pesos.
Nagpaba na nga eh.
Okay, well, saan na natin ano yun? Sabihin na natin 12,000 pesos yung 16 gig.
Mm-hmm. Pero sige.
Gusto ko lang i-stress na for 12,000 pesos, you're getting a quad-core tablet na mas mabilis kaysa sa mga MediaTek. So, okay, sige. Kumpara natin sa phone. Sa phone natin kumpara. Sabihin na natin may 10,000 or 11,000 pesos ako. Ano yung mabibili kong phone?
Mabibili mo na dyan yung...
Sabihin na natin quad-core na MediaTek. MediaTek lang.
12,000 Cosmo Z.
Oo, MediaTek na. MediaTek. So, it's probably 720p or 1080p. Diba? Na 720p or 1080p. I think this is a way better deal. You're getting a large screen with a 1920x1200 pixels Gorilla Glass with, camera. Siguro, kasi yung MediaTek hindi naman ganun kaganda eh. Ito kasi, Snapdragon S4 Pro, ang AnTuTu nito is 19,000.
So, ganda yung GPU niya. Malayo yung yung performance niya sa MediaTek, yun talaga. Kung gusto mo ng talagang performance na medyo similar sa mga flagship na international brands, go for the Snapdragon S4 Pro na nandito sa Nexus 7.
Or Snapdragon 600 or 800.
Yep. And this is a perfect gaming tablet talaga. Kasi you can hold this on your hand. Gamit isang kamay lang ah. Ito ah. Ang, hindi siya masakit sa kamay. Mag-grip siya kasi nga rubber yung likod. So hindi siya madulas sa ano.
And, hindi naman siya rubber, pero rubbery.
Rubbery pala. Oh, rubbery yung feel niya. And 7 inches is a perfect screen size para sa gaming. Kung gusto mo ng gantong gaming, yung dalawang kamay na ganito. Kasi sa iPad, 10 inch yun, sobrang laki, masakit sa kamay compared to this one na 7 inch. Magaan siya, and madali siya pang laro.
Yeah, actually, mas magaan siya kaysa dun sa lumang, ano, sa older Nexus 2012.
Yep, and mas manipis.
Parang napasin ko, Alex, yung bezel niya on top, saka bottom, parang makapal siya, no?
Oh, yun nga. Sabi nila, hawakan yan eh, dito.
Talagang hawakan.
Para sa akin, okay lang. Pero masyado yatang napalaki. Okay sa akin na may bezel, pero parang masyadong napalaki eh. Medyo binawasan ng konti.
Sa akin, hindi naman ako masyadong nagre-reklamo. May dating siya. May dating na kakaiba. Actually, mas mukha siyang phone dahil mas malaki yung top and bottom niya dito.
Mm-mm.
Kasi yung phone typically, manipis yung bezel sa sides. And then makapal yung sa top and bottom. Diba? Kasi nandito yung head earpiece ng phone eh. Tsaka diba? Yung capacitive buttons ng phone. Anyway. So, Real Racing 3. Mag-Real Racing ako.
Alex, napansin ko nung naglalaro ko Real Racing 3, yung graphics niya hindi kasing smooth nung sa other
phones.
Kasi nga, napakalaki ng resolution. So, parang wala siyang anti-aliasing. Napansin
meron.
Ko.
Ah, hindi, ano siya. Hindi yung ano yun. The reason why, ito yung masasabi ko. The reason why yung sasabihin mo medyo jaggy siya. Kasi mo jaggy siya, no? Kasi ang actually Real Racing 3 only renders at 720p.
So hindi talagang sa app yung may problema.
So actually, yung Real Racing 3 hindi siya not on the Nexus 7's level.
Okay. So it's on sobaba kanya.
So basically, it's running a low resolution game on a high resolution screen. Yun yung magandang problema pag yung game, mas mababa yung resolution kesa dun sa screen.
Which reminds me, Alex, in that case, kahintay-hintay dito yung bagong lalabas na Asphalt, which I think is perfect for the Nexus 7.
Yes. I want to play na. Yung next week pa nata yan, 22, di ba? Which yeah. sana mabili, sana ano lang, mura lang.
Oo nga eh.
Yeah, ang ganda ng graphics ng bagong Asphalt eh. Anyway, kung actually yung for example yung Real Racing na yun, mataas yung frame rate, maganda, walang problema. But Real Racing renders at 720p and yung medyo binoblow up niya to 1080p proportions, kaya yan may reklamo si Champ. Pati yung Modern Combat 4 ganun. So medyo jaggy-jaggy na yung character, pero hindi yun dahil pangit yung graphics, at least. Ibig sabihin mataas yung resolution ng screen mo. Yung wala lang. It's a weird side effect of having amazing screen. So totoo lang, ewan ko kung medyo mahihirapan tayo kasi SD. Sige, go ahead.
May tanong si Christian Montes. How about the battery life daw?
May ibabaguhin ko yung focus ko para makita natin ng sobrang detalyado ang aking screen. Pwede na ba yan? Wait lang. Yeah. Hindi pa na masyado. Anyway, yeah. You know. It's a very, 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 very good screen. Kumanda yung aking... yeah, it's... ano ba? Tinatanong mo battery life? Battery life, I would say, is on par with the old Nexus 7. The standby capability is amazing. Kasi halos 1% per hour siya pag standby. Hindi siya gumagastos talaga. Or at least one maganda yung standby niya. To think na mas mataas yung processor niya, kaya niya pa rin, and mas mataas yung screen resolution niya, tapat pa rin siya dun sa lumang Nexus 7. You get it? This is 720p, this is 1080p, pero pareho lang yung battery life. This is Tegra 3 na luma, this is a S4
good,
Pro
kasi,
na maganda, mabilis. Pero pareho rin yung battery life. So that's amazing for it. I don't know. Hindi ko alam kung...
HD IPS consumes lesser power.
Hindi, maganda lang yung efficiency kasi pareho naman silang IPS eh. Diba? ano ba to?
Oh, okay.
Hindi ko alam kung talagang people, yung value of tablets is weird eh. Yung competition ng tablets kasi under 12,000 or under 15,000 pesos is almost clear cut kung gaano. I mean, umakit ka ng 10,000 pesos, anong bumibili mong tablet? Meron ka bang may mabibili ka bang 1080p tablet na 10,000 pesos? Si Jam wala. Hindi, sa Jam wala, wala ng audio. Wala ng audio si Jam. Kanina ka pa ba nagsasalita, Jam?
Nasa Circle Hostel siya eh. Nahirapan siya.
Yun yung talaga pag nasa Circle Hostel eh. sa 12...
12,000. Wala ano na ba? Si Jam.
Okay, ganito na lang.
Yeah, so sa 12, sa akin pare, wala akong alam na ganun pare, na 10,000.
Meron bang tablet na 20 mil na may 1080 screen? 20 na, 20 mil ah.
Sorry guys. Ano?
20...
Wag ka na, Jam. Wag ka na.
Wala. Kung isip... Wala. Oh.
Sabi ni Nick Droid fish tub kaso hindi 1080p. Hindi. Actually yung fish tub mas mataas pa yung resolution nito eh. Yung lumang Nexus 7 eh. Pinagtitrip pa ka, wala ka daw audio diyan.
Si ano siguro?
Pang audio ngayon. Wala na naman.
If you consider yung Alex, pwede ba consider yung iPad? Kaya yung Retina. Kaya lang not as pocketable as
wala.
The Nexus 7.
10 inch yun eh. Magkano naman yun?
Oo nga pala, no? Saka, that's not 1080p okay. Din. Oh, not 1080p. Oh. Wala nga. Wala pare.
Hindi, actually, mas mataas. Wait, ano ba yung...
Hello?
2048 by ano yun eh. By 4x16 something. Hindi siya... Medyo ano eh, 4x3 kasi yun eh. Pero mataas naman yung resolution. Kaya lang 10 inch yun.
Oo, oh, 4x3.
10 inch oh, yun. Plus, magkano naman na, ano, ang bagong...
7 inch level.
Magkano naman yung bagong, ano ngayon, bagong, yung retina na... Yung, ano yung pinakamurang retina na iPad? iPad 3? Tama ba?
Yung iPad 3, iPad 3. Mga nasa...
Magkano yung gano'n?
Yung 16 gig.
Magkano?
Nasa 18 plus. If I'm not mistaken, na. Nasa 18.
Okay.
18K.
Ewan ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Jam. Nawala na. Hindi ko alam. This is amazing. This is for 12,000 pesos. Ewan ko kung anong ginagawa ng Google. Or, gawa to ng Asus eh. Yung makikita mo sa likod ng ano, itim eh. Kaya lang, hindi, kaya baka hindi nyo makita. Itong may etching dyan, Asus ang pangalan. Tapos, wait. Yan, merong ding etching dito na shiny. Nakasulat Nexus. Yan, makikita nyo. Tapos yung camera niya nandito. Shiny, yung camera. Yun. The 16 gig version costs about 12,000 pesos dito sa Pilipinas. And the 32 gig version which I have here, it's about 14 or 15,000 pesos. Hindi pa. Si Jump talaga wala na kwenta sa mundo. I think ang ganda nung the specs are amazing. Okay. So ang bonus pa nito, okay. Si Raf matutuwa nito, may NFC sa likod, may NFC.
Yun. Yun.
May wireless charging.
Mm-hmm.
May wireless charging.
So key ano, yung QI
ba? Key charging siya. Tapos meron siyang notification LED dito sa ilalim. Na puti. Okay. Hindi ko alam kung pwedeng hindi ko alam kung nag-iiba ng kulay, pero may ilaw siya diyan. And later on, may LTE available, pero hindi ko alam kung magkakaroon ng LTE bands for the Philippines.
Pero meron ako ng isa Europe yata, meron. Eh.
Sino ka?
Wala, naka-Nexus 7 ako, ayaw magka-sound dun eh.
Sino ka?
Sige, alis na ako. Ayaw ko na, bahala na kasi show nyo.
Plus, it has stereo speaker sa likod. Okay. So, mas maganda yung speakers niya kaysa dun sa last edition. Mm-hmm. Pare yung this was the tablet of the year 2012.
Loko ba tablet talaga?
Looks like all year round.
Ano? Nagsasalita pa ba?
Every year pa.
Hindi ko alam pa nagsasalita si Jamo, hindi eh.
Hello?
Ano ba?
Ano ba? Hello?
Yan na, okay na.
Di ba yung Asus Nexus 7 2012, yun yung nanalo ng best tablet of the year sa BTS Awards?
Yes, yes, yes. O, balita diba? Ko maganda yung award, balita yes. Ko galing sa show yun eh.
The best tech show yata yun eh.
Sabi ni, andyan na, bumalik si Brit na Tutong. Sabi ni Brit na Tutong, teka, been with iOS for the longest time and I'm thinking of doing the switch. Is it really worth it? Okay, I guess yung pinaka simple tanong ko dyan is, marami ka na bang biniling apps for iOS?
Hmm.
Kasi kung marami kang apps and then kailangan mo yung, gusto mong, ayaw mo pang bumili ng panibagong apps for Android, mas maganda mag-iOS ka. Pero, kung hindi masyadong mabigat yung apps para sa'yo, and marami namang, madali naman maghanap ng apps for Android, I think it's very, ano talaga, kung, this is the best bang for buck tablet ever.
Ever.
History.
Yeah, I agree.
Yun na nga, 12,000 pesos, okay, sabihin na natin 16. Ilang free yung, pagkabukas mo ng Nexus 7, ilang free yung 16 gig?
Around 11. 11 to 12.
Ito sa akin, 26.4 gigs ang free.
Pero ano, laki na nung kain na ano niya. For 11 to 12 para sa stock Android, I think malaki na yung kain niya.
Yeah.
I'm worried na sa keyline pie. I'm worried lang ako sa keyline pie kung anong magiging ano niya.
Hindi, wala kang problema. Hindi, at least wala kang problema unless mag-install ka ng maraming Gameloft games kasi malaki kinakain ng Gameloft eh.
Oo. Gameloft games talaga.
Kasi so, ang... Ante. Whoa!
Oh! Wait.
May Jam Ancheta part 2.
Exit.
Hindi ko alam. I don't...
Uh-huh.
Ano ba to? Ang maganda dito, yung memory management niya, wala nang ano. Since wala nang SD card, wala nang transfer to SD card shit.
Oo.
So, wala nang problema. Mag-i-install na lang siya. Yung apps, nag-i-install na lang. Walang problema. Wala nang parang, oh, you need 500 gigs of space, 500 megs of space in your internal or some crap. Siya nang bahala. Plus, yung 2 gig RAM goes on for days.
Enough na.
Tapos, hindi ko alam kung paano ko isi-stress enough na sobrang ganda nung performance niya and yung ano. For 12,000 pesos.
Para sa akin, 12,000 pesos, makakuha ka na ng gaming tablet, na malaking resolution na tablet. So, basically, lahat ng hinahanap mo sa tablet nandito sa Nexus 7.
Alex, yung 12,000 okay, and the 15,000 difference, di ba 15,000 sabi mo yung 32 gig? In that case, what would you recommend to get? Kasi parang it seems like to me, it's better to get the 32 gig rather than 16.
Ako, kampi ako sa 32 gig. Pero,
yeah,
syempre kung hindi ka naman ma-apps or at least nagtitipid kayo, kailangan mo ng tablet for schoolwork or something like that. Schoolwork, hindi naman kakain ng 32 gigs eh. Or hindi naman kakain ng 16 gigs, di ba?
Parang 4 gig nga lang yung mga e-books ko eh. 3 gig. 1, 2, 3
gig. 4 gig na e-book? Ano? Ilan ba e-book mo?
Madami.
Tapos Alex, si Christian meron siyang valid concern or not probably a question. Sabi niya, if you would recommend existing Nexus 7 first gen users to upgrade. So parang lumalas yung iteration niya every year eh. Would you recommend recommending every year? Or upgrading every year, I mean.
Sabi ni IC Hat USA Houston TX, Jam, actually your Nexus 7 hangout is better than your laptop.
Yeah. So, totoo lang, yeah. This is a 3-year-old laptop, so pretty sure na mas okay yung sana.
Bumili ka na lang bago, mangingi tayo kay Napolis.
Kay Tita Janet Napolis.
Tita
Janet.
Yung tinatanong mo kung worth it to upgrade, I think, ano?
Yeah.
If you're planning on playing games, I think it's very much worth the upgrade. If you need something for web browsing, Facebook and whatever, I think the Nexus, the old Nexus, if you already have this one, is fine. Pero you know, I mean, if you have, ang bala ko kasi is ano is offload ko to eh, and then yun kasi babayaran ko pa eh, nangutang ako para bumili ng bagong Nexus. But to me, this is actually still a very, very good tablet. It's just that. Despite even if it is the tablet of the year 2012, this is just amazing. Yung the display is just
talaga ang ganda ng display. Yun lang masasabi ko. Hindi ko ina-expect na magkakamera ng 12,790 na tablet na magkakamera ng full HD display na quad-core processor with 2GB of RAM. The best gaming tablet, Android tablet na nakita ko sa mundo. Ito.
Sige, mang-ingit kayo. Bibili ako bukas.
Ito ha. Di yan,
no? Wala kayo.
Di yan, no?
Hindi. So, hindi ko alam kung paano ko i-explain. I think the easiest way to explain it is parang pag tinignan mo siya, hindi mo siya iisipin na display. Mm-hmm. Iisipin mo para siyang magazine page na gumagalaw. Ang hirap yan na eh. Hindi ko mahanapan ng words para i-describe. Pero pag tinitigan mo siya, pag tinikunari, tumingi ka ng picture, ha? Parang magazine siya na ang ganda ng pagka-print. Ito may picture
actually, ako. Actually, ang sabi ng Google, the Nexus 7 2013 has a better picture kumpara sa mga magazine, sa real magazine. So, pag nagbasa ka ng magazines dito, ibig sabihin na mas maganda pa yung nandito sa Nexus 7 compared dun sa mga real magazines na ginagamit.
I think that's accurate. I would say that's accurate. It's very, very good. Ito, kukuha ko na. Ito, may 5 megapixel image ako. Actually, the camera is very good. Eh. For example, yan. Eh. Actually, mali ano talaga yan ganun, yan. So, very very good camera. Ano bang makakuha ko dito?
Even mangas. Dito ako nagbabasa ng
manga. Eh, malamang lilitaw yung kapangitan ng JPEG diyan, di ba?
Oo.
PDF ang maganda kasi PDF walang compression.
Mm-hmm.
Diba? But hindi ako mahilig sa PDF. Anyway, I think it looks amazing. The display is just amazing. The display is amazing. I don't know. I mean, I've seen Retina displays. I've seen Retina displays, and maganda yung Retina display. I don't know kung which one I prefer. Pero Retina displays typically cost yun nga 20,000 plus for 16 gigs and 10 inches. This is just better. I don't know. 12,000 pesos, you're getting a 1080p tablet, super dupe, superior specs in every single way to any 10,000 peso phone. Mm-hmm. You're getting a great camera with NFC, with wireless charging, with a notification LED. You're getting Android updates up the wazoo. It's even cheaper than the Nexus 4.
Hindi ko alam kung paano
i-explain. It's just 15,000, 12,000 pesos to get something that beats everything hands down from 20,000 pesos down.
May basahin ko lang ibang comments. Sabi ni Francis Guangco, tama yan, pop na pop yan. Si Nick Droid, nakakaingit nga kayo, pati nga GF ko, meron yan. Mm-hmm. Si Leo Garcia, mas mura siya sa iPad mini, naka all caps. Si ZV De Los Santos, mura, mabilis, astig. Saan ka pa? Bili ka na. Google Nexus 7 second hand mula kay Alex at Jam. Benta niyo na yan. So, bebenta ko siya for 13K, papayag ako. No, si Technopro 18, may Samsung Galaxy Note, Galaxy Note 8 is better than the Nexus 7 in my opinion.
The Galaxy Note 8 has a 720p screen. Only.
Para sa akin, alamang yung ng Galaxy Note 8, it has a larger screen size, pero smaller resolution.
Larger screen size is not necessarily better.
Yep, pero smaller resolution, and meron siyang S Pen. Exynos processor of
1.4 gigahertz na Exynos.
Hindi ko siya type. Actually, mas prefer ko pa rin yung sa Nexus 7 na Snapdragon. We're not being
It's a good toss up, pero magkano ba ang Galaxy Note 8 magkano yon? 21,000 pesos.
This one is
Dalawa yung mabibili kong Nexus 7 sa isang Note 8.
Pati the Asus Google. The Google Nexus 7 2013, meron siyang worldwide warranty kasi gawa siya ng Asus.
Okay na. Yung luma ko Nexus, hindi pa naman nasisira eh.
Yeah, matibay naman siya. Actually,
saka yung sa Note 8, wala naman talagang gumagamit ng style. Sorry, ah.
Gian, may konti kang galing. May galit ka ba ng konti? Hindi naman.
Ako, nakadulot ka. Nagiging TV eh. Nagiging TV.
Hindi ako nakalot po ako eh. Galit na galit ako.
I guess, may LTE version ng Note 8. Hindi ko alam kung magkano. I don't know kung ano. Ang alam ko, ang base price niya is 21,000. With, I don't know kung may kasama ng 3G or whatever. But anyway, laki ng difference in price eh. Yung 21,000 na yun, marami ka nang mabibili doon. For example, isang telepono plus isang Nexus 7, ganun, whatever, I don't know. Personally kasi ang usage ko is I have a phone. Usually, doon ako nagko-call and text and kung ano yung communications and 3G and whatever. Pero sa tablet, dito ako naglalaro ng games. Kasi kung sa phone ka maglalaro ng games, wala ka ng screen. Natakpan mo na yung screen. Dito.
Sa kanya sinasabi mo, Alex, sa akin.
Tapos kung manonood ka ng movies, ganito ka layo, wala ka na nakikita.
So, manonood ako ng
movies dito, 1080p pa.
Oo. Oh. Sa so, you mentioned, Alex, di ba dati, kapag ka naglalaro ka sa telepono mo, if you receive a notification, you will have to exit the game. And then,
yeah, pag may tumawag sa'yo.
Oo.
Anyway, ano lang naman, minor ano, pero...
Magagalit siya yung phone pad niyan kasi nag-multitask ka.
Tapos, Alex, last question.
Special case naman kasi yung phone pad. Eh. Pero, okay yung phone pad, pero ngayon na may Nexus 7 na, medyo, ano na.
Alex, last question from my part.
Sige, go.
Yung, di ba, pwede kang mag-load, syempre, this is 1080p, you can load 1080p movies. And how is it?
Yep.
Have you tried loading one? And
yeah, you can wala akong AMP. Wala akong naka ano ngayon, pero you can kailangan mo ng MX player na MX player. Ano, basically it can play. Wait lang, ano ba may movies ka dito?
Wala din ako eh.
Meron ako 720p lang yun dito. Actually bala akong kopyahan, pero It can play 1080p movies without problems.
Okay. Ooh.
And then, hindi siya, ano, ang maganda dito is lahat ng pixels ng 1080p, kitang-kita mo kasi 1080p yung screen.
Kuha mo lahat.
And then, isipin mo kung nanood ka ng isang buong movie sa phone mo, baka lahatin na yung baterya. Agad. Anyway, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung... Alam ko mas maraming interesado sa phone, pero... This is such a killer tablet.
So if you're planning talaga kung gagawin mo lang pang gaming yung cellphone mo, I prefer na mag-Nexus, magkumuha ka ng isang
bumili
tablet.
Bumili ka ng 3210, tapos bumili ka nito.
Yep.
Hindi ka maubusan ng battery. Anyway, hindi ko na alam.
Alam niyo ba guys, nagbago ang isip ko sa pagbili ng isang Snapdragon 600 na phone dahil dito. Nagstay yung phone ko, pero ito na. Ito na yung main gaming. Oh, may sponsor tayo na beer.
Hindi siya beer.
Ay, hindi ba? Ang chocolate lang, chocolate.
Yun, ano ba? Yun na nga, I think imba eh. Imba yun. Alam mo, sasabihin ko, makikipagpustahan ako sa inyo, feeling ko tablet of the year 2013 ito.
Tama, well, pwede yan, yes.
Alex, sabihin natin ano, magka meron tayo ng iPad mini na may retina.
Retina.
Oh, and quad-core. Anong pipiliin mo?
Depende kung magkano.
Hindi, sabihin natin same. Since ang Apple, same lang lagi yung kanilang ano. Parang nag-update sila ng specs, pero retain pa rin yung price. Sabihin natin ganun. Would you prefer a Nexus 7 or the iPad mini?
Magkano ba yung iPad mini 32?
At 18.5. Oh,
18.5.
So, ano mas prefer mo?
I'd say, it would be a pretty good toss-up sa end of the year, pero I think the Nexus 7 would win. I don't know. Sorry, ha? Tinatanong ni Luigi Propogo, may simple ba yan? Itong versions namin wala. May darating na, yung US, sa US magkakaroon ng LTE version, pero hindi natin alam kung magkakaroon ng LTE version for other areas like Asia and Philippines, kasi iba yung bands natin from the US. Eh. Tinatanong ni John Michael Madeha, sino po sa inyong tatlo ang pinakamadaming gadget? Si Gian!
Si
EJ! Si TJ, puro dual sim lahat ng hinahanap nun eh. Kaya marami. Lahat ng dual sim binibili ni TJ.
Sabi ni Icy Hot, we have yung friend natin from Houston, si Icy Hot USA Houston TX. She's saying, among all the Android tablets, the Nexus 7 2013 is superior. It works great with Chromecast. Hindi pa natin, we haven't discussed Chromecast here in the Philippines, especially since Chromecast it seems people. Like a US-only product, especially since it's parang TV and whatever. But Chromecast is a small parang HDMI ano? Stick, HDMI stick na
DL, parang DLNA.
Oh.
Something like that.
Ah, Alex, ito maganda. Si Tecno418. Sir, Alex is getting biased in explaining the Nexus 7 2013. Hindi ako naiingit, bad yun.
If you can give me an example of a tablet that is selling right now for 12,000 pesos with a 1080p screen, a quad-core processor that goes up to 19,000 in Antutu, then pwede tayo mag-usap. Pero until mangyari yun, the Nexus 7 is the best tablet out there.
I'm expecting that this Nexus 7 would reach at 10,000 siguro pagtagal or 11. Kasi bago pa eh, so nagmumura pa yung price niya.
Ang US price niya is $220. Yep. So $220 is about 8,000 pesos plus.
230 ah, di ba? 229.
Oh, 230. I think nakita ko siya on sale sa 220 kasi. Mm-hmm. So 230, sabihin na natin 9,000 plus pesos. Pag sinama natin yung shipping and handling, abot nga ng 10 or 11. Kailangan mababa yung 10. So isipin mo 1080p screen for 10,000 pesos or whatever.
And it's 80. And go anong excuse pa?
Ay nako, hindi ko alam. I don't know. I respect the other other tablet competition, pero when it comes to 15,000 and below, they can't touch that that price range. Only the Google Nexus can do that.
Ito, si Nick Droid. Sino ang may pinakamahaba ang inches? Tanong niyo po si Raph.
Sino ba may, hindi ba ikaw may 13, 11-inch, 13-inch tablet?
Hindi, 12.
12? Diyos ko, laki.
Nung nakita ni Raph, gustong-gusto ni Raph yun. Kasi 12-inch.
So, anyway, hindi ko alam. I mean, ano oras ba? Oh, mag-aalas to sina. Gano'ng katagal tayo sa topic na to? Google Nexus 7 is the display is gorgeous. You're getting hindi na importante NFC, sabihin na natin. Pero wireless charging is an okay bonus if you're interested in something like that. Ako personally, if only for the quad core, the 19,000 Antutu score, 1080p screen and Google updates and then the amazing design. It's like, I would say it's, kung re-reviewin ko to, 5 out of 5. Hands down. Well, it's stereo speakers pa, yung ganda yung speakers. It's, hindi siya boom sound or whatever, hindi siya, ano. Pero, it's stereo speakers, so pag naglalaro ka, hawak mong ganito, narinig mo both sides.
Pero medyo natatakulubang ko siya pag naglalaro ko ng, naka-landscape. Kaya medyo binababa ko ng konti.
Ako hindi. Iba yung hawak ko eh. Parang ganito yung hawak ko.
I'm holding medyo, it, sabi nga ni Jobs.
Baka hawak mo ganito, talaga.
Yeah, ganyan ako humawak minsan eh.
Yeah, ako ganito eh, parang ganyan, ganito.
Ayan, si Gian, paano ba pag... Gian, kailan ka ba bibili?
Basta ako, Basta ako, iba yung hawak ko.
Ilang inches ang hawak mo?
Pare, wala kay sa akin.
Yan. Anyway, hindi ko alam kung para feeling ko hindi ako convincing eh, but I think it's one of the best tablets out there. I've seen a lot of tablets. I've seen a lot of whatever. And yung nakikita ko yung tao bibili ng 10,000, 11,000 peso phone na MediaTek lang din. Tapos makikipag-usap, uy, maganda na ba yung Antutu ko, 13,000?
No, actually, uy,
I-overclock mo yan, makakakuha ka ng 14,000 Antutu.
Guys, ha, sa mga nagbe-base lagi sa benchmarks, Numbers lang yan. The important thing is yung performance ng device niyo. Kasi minsan niloloko lang kayo ng Antutu. Meron dating tablet na sabi ay aabot ng 16,000, 12,000, mga ganon. Pero ngayon wala na kasi binulak siya ng Antutu kasi nga fake yung nalabas. So hindi rin natin masabi.
Wow, ano yan? DJ, ano yan ah? Truth juice yan ah? Ano yun?
Hindi, ano lang, it's, ano, sa mga, hindi mo gala siya sa benchmark.
Truth juice daily? Mucha magandang website yan ah. tinatanong ni Market Wason, tinatanong ni Market Wason, magkano po ba ang Nexus 4? Ang Nexus 4, 16 gig na sa 14,000. Ang Nexus 4, 8 gig pala. 8 gig. 8 gig lang. This is 14,000. Nexus 4, 16 gig is 16,000.
Mm-hmm.
So wala silang 32 gig. It's 8 and 16. So look, medyo look, mas mahal na siya. Mas maliit yung screen, mas low res yung screen. Pareho yung processor ng Nexus 7. Yung Nexus 7, 12 and 15,000. Hindi ko alam. Anyway, I guess tapusin na natin. Sir Gian, part... Ryan Tangako says, Sir Gian, part ako ng Super Minority that uses as the S Pen.
Yo, patay ka. Hala ka.
Ako, yung magamit.
Isusumbong ka na sa Samsung. Ni Ryan Tangango.
Si Jonathan Perez, mag 1 hour na tayo. Next 7, 2013 pa lang na-discuss na topic.
Yeah.
Bibili na ako niyan. Yun, napabili natin. Hoy, Ison, may napabili kami. Hoy, Ison.
sa mga nagtatanong po kung saan kami bumili, actually, kay Sir Martin of widgetcity.com.ph.
Yeah, widgetcity.com.ph. So,
hanapin nyo na lang po. Kung sa Facebook ko, hanapin nyo widgetcity. Yun. Anyway, hindi ko naman ho sasabihin na monopoly tayo. Pwede po kayong maganap din sa Kim Store or meron din po sa Data Blitz kung gusto nyo i-cash or ayaw nyo yung online-online. Sa Data Blitz, meron silang 16 gig for 12,500 ata.
Mm-hmm.
Yun. Anyway, magagalit na yung nanonood sa atin na tanong.
Sa kalahati na tayo ng
So, yun ang Nexus 7 2013. I think it's one of the best tablets. It's the best tablet out there. I'm sorry. Best tablet out there.
Okay.
So let's move on to the DTC.
Ito na, DTC, JT7. Ano nangyari sa brightness? Ba't nawala yung brightness?
Hindi ko alam sa'yo.
Hindi, lumakas. Ayan. Ayan, ito ang DTC, JT7.
Jam malakang sound.
Hello?
Jam malakang sound.
Pucha, alis na naman ako.
joke lang.
Joke lang.
Tinitrigger lang yung angry jam mo, pare.
Uchay, babato ko na talaga to cellphone pag ano.
Kasi binawi mo, Alex. Eh. Dapat hindi mo mo binawi.
Babato ko na eh. Babato
hindi na tayo matatapos kung nag-disconnect pa si Jam.
ito guys. This is the DTC Mobile GT7. It's not the... Ano ba? Hindi pinakamahal to eh. It's mid-range, I think.
Ang pagkakaano ko kasi 'di ba nung nagpa-raffle tayo ng DTC GT3, yun yung pinakauna nilang Android. And then nagkaroon sila ng DTC GT5, yun yung next gen nilang Android. And then GT7, lumaki yung screen, naging
4.3.
Mm-hmm. So ang mas parang tanda ko, this is the largest screen na 3,000 pesos Android. 4.3 inches or unless may mas malaki.
I think this is the, for 3,000, I think this is the largest, pero sabihin ko muna yung boring na specs.
Parang ano, parang HTC yung ano yung clock widget.
Ah, yes. Yung sense, yung para siyang sense na luma, pero yeah, pero yung icons niya parang Samsung.
Okay.
So, halo siya ng, ano, ng sense with Samsung.
Hindi ba
so,
siya, ano, hindi ba siya water sounds katulad ng Samsung? Ano yung sounds?
Hindi, wala siyang sounds. Wala siya.
Okay.
So, it's Android 2.3, so medyo luma na rin siya. Walang 3G, 4.3 HWVGA. Single core, 1 GHz CPU processor, 512 MB storage.
Mm-hmm.
Pero bawas yun. Pero 512 MB RAM niya. So, despite na having a single core processor, 512 MB naman yung RAM niya. It's dual.
May pagka-similar siya sa specs nung GT9 last week.
Yeah, medyo similar.
Yung bitin na naman yung memory, konti, walang, halos... Isang app lang, lugi ka na sa ubos na memory mo, parang gano'n.
Sobra. Actually, isang app lang ina-install ko dito, dalawa lang yata. Pero ano siya, ang gusto ko sa kanya, di ba, katulad ng dati, glossy din siya. Pag hinawakan mo siya, medyo mabigat siya, pero solid yung pagka-ano niya, yung pagka-build niya. So talagang, nagmukha siyang solid kasi mabigat na siya, medyo mabigat, tapos matibay pa yung likod niya. So it's not Samsung yung plastic.
Whoa! But, ano, no. ano? Anong brand? Ano?
Yung Samsonite na brand. Mas matigas yung plastic niya compared dun sa S, sabihin natin S3 Mini. Mas matigas to. What else? Medyo na-turn off lang ako dito sa power button niya. Nakikita nyo ba? Kasi sobrang liit niya, halos di niya yata makita.
Ano nga, no?
Niya pindutin. Kailangan ko ng koko para pindutin siya. And dikit-dikit to. So, if nag-chat, no, makakapagsaksaka naman boat. Pero, saan depende sa, ano mo. Lahat nasa taas, lahat. Saksaka ng audio jack and the micro USB plus.
Eh, yung volume button, maayos naman.
Ah, yung volume button niya, maayos naman. Actually, malaki naman yung... Malaki okay. yung nasa makita okay. niyo ba? Ayan, malaki yung volume button niya. Ito, si total single core processor siya and ano, walang 3G. So medyo hindi niyo mawaka, hindi niyo magustuhan if you have a budget na 4,000 pataas. Sa Antutu, I got a score of 3,157.
Okay.
I'm not sure kung ano yung processor niya, pero ang sabi dito ay SP68208. First time ko nakakita ng ganito.
Hindi ko rin alam.
Hindi ko rin alam yun.
Actually, and, pag yung mga 1 GHz single core kasi hindi na natin masyadong, hindi na masyadong, hindi ganun ka-competitive na yung ano, kaya okay na rin yung 1 GHz as long as kumaandar siya and nakakapag-temple run or whatever. Hindi ko alam kung may memory ka para mag-temple run. Ha?
Actually, nakapag-install ako ng Temple Run 2. Okay. Hindi ko na na-install yung Minion Rush.
Hindi ka nakabos na yung memory mo eh.
Oh, I'm surprised na yung Temple Run 2, para siyang naka-dual core yung performance niya.
Okay.
So, nagustuhan ko yung single core processor niya. Medyo mabilis siya actually. Wait lang. Ayan, kung makapansin nyo.
Kahit single core.
So sabi ni Kenneth Paulo, bad trip ba? Hina ng net ko ngayon. Ganda pa naman ng topic. So, may fans ng DTC.
Yun.
Joke lang. Matino nga yung performance galing dito.
Matino yung performance. Pucha, hindi ko
na. Noob. Hindi, dapat swipe up yun eh, noob.
Oo nga, noob. Isa pa. For a single core processor, I think okay siya. So, if you're planning na kumuha na single core, I think okay to as long as you don't care about 3G.
Ang masasabi ko ganito kasi yung barrier for single to dual, 3,000 pesos, di ba? Pag 4,000 pesos nagiging dual core. So, pinag-usapan na natin yan before with the Toot Mobile Sonic and the Toot Mobile Click. 3,000 pesos sila pareho eh. And then one of them wala ring 3G. So, ano dyan eh, comparable dyan eh. So, 3,000 pesos na yung ano yung standard for single core 1 GHz phones ngayon. It looks like. Ang maganda dito, maganda yung camera niya, 5 megapixel with DJI front.
Pero yung LED flash niya, parang meron siya, pero sobrang hina. So, parang hindi rin.
Ang problema nito, yung ROM niya is 5. Well, mababa rin naman yung ROM ng Toot Mobile Click and Toot Mobile Sonic. Mm-hmm. So, plus 1500 milliamp hours battery. So typical with a single core 1 GHz phone.
It's a better for Facebook and Twitter talaga, mga browsing ng pictures. I think okay naman to for 3,000 pesos.
Oh, so like same assessment nung sinasabi natin with kung 3,000 lang talaga yung pera mo or magre-regalo ka lang. Okay na yung yung ganyang modelo na kahit na walang ano. Nagbabasa ako ng comment eh.
Si Nico Guarte, sabi niya, spread room daw yung brand ng processor. Just like the old CMW300. Ayun. So,
pero ang maganda nito, malaki yung screen, 4.3 inches.
Yeah, actually maganda yung screen niya. Hindi siya, okay yung colors niya, hindi siya wash out, and medyo accurate yung colors niya, I think. Actually, mapapansin niyo yata sa screen, na hindi siya masyadong saturated, the colors are natural, and okay naman siya.
Wala nga lang 3G. Pero yun na nga. Sa 3,000 pesos usually, minsan may 3G, minsan wala eh.
Mm-hmm. Nasa ano pa rin yun. Depende pa rin talaga sa specs. So, tingnan natin. Baka naman umayos pa. I mean, magkamera pa ng mas maraming surprise ngayon 2013.
Yeah, anyway, so pag 3,000 pesos yung budget mo and you want a dual SIM phone, isa siya sa mga options. Malaki yung screen. So that's a nice... And 5 megapixel camera, which is rare sa ganyan price range. So I guess that's about it for the DTC GTI 7.
GTI 7.
Well, may mga freebies ba siya sa box? Wala?
Wala siyang kasamang freebies. Actually, papakita ko sa inyo yan. Yung box. Ang laman lang niya is charger. Medyo mahirap siya tanggalin, actually. Ito yung na-ano-bisa.
Tama na, bisa mo na. Sabihin mo na lang kung ano laman.
Basta ang laman niya ay ano... yung normal, meron siyang charger and earphones and
okay, so, fine. Simple lang. Hindi kasi okay, tinatanong ko baka may extra siyang like
case
or something para magumanda yung presyo. Anyway,
unfortunately wala.
Yung okay. All right. That's the DTC GT7. Yung DTC medyo inaatak niya yung parang ano eh, no? Parang katapat sa specs pero hindi siya, wala siyang high end. Yun ang masasabi ko, wala siyang high end. Anyway, I am Mr. Blocky Blocks. So let's move on. Bilisan na lang natin si si Jam ay Ogamoga.
Ayan. Actually, papakita ko na lang yung video nung ano, then sabihin ko sa inyo.
Explain mo habang may video. May audio ko pa ba dyan? Hindi mo naman kailangan audio, syempre. Diba?
Ayan, ayan. Hello? Narinig niyo ba ako? Ayan. So, ito na po. Magsimula tayo doon sa MOGA. So, basically, ang MOGA, ito yung controller na pwede nating i-connect sa phone natin or sa Android tablet natin. So, magagamit natin tong controller na to to, syempre, gamitin sa laro. So, it's parang siyang Xbox 360 controller. Pero Bluetooth. And then, meron din siyang handle. Actually, ipapakita ko na sa inyo. This is the MOGA. Ayan, meron tayo, meron XYAB. Actually, umiilaw yan. Pwede mo siyang pailawin gamit yung button sa likod. Ayan, so pipindutin yung button na yon. And then, yun, umiilaw siya. Pop na pop, diba? So, yun. Proceed na natin. Takal na, takal. So, yan. Ayan. Actually, makikita niyo sa likod. Papost ko muna. Meron tayong L2, R2, L1, R1. So, medyo, same lang siya sa ano, most consoles.
Uminto ba? Pinos mo ba?
Pinos ko. Ayan. Okay. So, ito yung layout niya. Kung mapapansin nyo, talaga ang feel niya is similar to the Xbox 360. Pero, ano siya? Pero, mas magaan siya. And, mas gusto ko siya kaysa sa Xbox 360. Medyo different siya kasi hindi siya gumagamit ng AA. AAA ba yung ano, Xbox? Ang gamit kasi
nito AA ang Xbox. AA ang Xbox.
Gumagamit siya micro USB. Kung makikita niya, meron dito sa micro USB. So, charge niya siya via micro USB.
So, anong ano, paano mo siya kinoconnect? So, controller siya for
Bluetooth sa Android tablet and smartphone. Okay. So, kung naka-smartphone kayo, pwede niyong gamitin 'to. Ayan. Wait.
So, para saan siya? Pang ano, pang temple run?
Basically, meron tayong mga games na talagang ano, talagang recommend yung ano, talaga optimized for MOGA. Pero kakaunti lang 'yon. So, pwede naman siya gamitin, pero yung B mode, ang tawag na HID mode, na imamap mo pa yung control sa mismong application. So, kung walang mapping, hindi mo siya magagamit. So, medyo turn off talaga yon. Pero ito yung holder niya ng phone nandito. Lalagay niyo yung phone niya dyan. And, ayan, ganyan siya itsura niya plus yung phone dito. Actually, papakita ko sa inyo sa susunod na video. Ito, susunod na video ay, wait lang. Nawala ako. Ito, papakita ko sa inyo, naglalaro ako ng isang...
Si Jam parang prepared na prepared.
Prepared na prepared ako. Ayan. Ito yung sa emulator. I'm using anong emulator to? DS emulator.
Ewan, hindi ko, bakit kami tinatanong mo?
Hindi, yan. Yan, pinapakita ko dito yung DS emulator. Nakamap kasi yung buttons niya, so
ginagawa. Kuya, ano pong console yan, Kuya?
So, it's Nexus 7, Kuya. So, with the MOGA. Ayan, actually, yan. Kung nakikita nyo, ginagamit ko siya ng control pang navigate. Ito yung tinatawag na HID mode. Kasi nakokontrol mo siya sa HID mode or yung pang-optimize sa MOGA mode. So, medyo nakakalito yun. Mapapansin niyo pag nasa app na kayo. Isang hindi supported dito, itong Real Racing 3. Actually, yan. Tinaray ko yung Real Racing 3. And then, yan. Hindi gumagana. Hindi gumagana sa Real Racing 3. So, marami talagang popular na games na hindi pa gumagana ang MOGA. So, medyo turn off ako doon. So, yon. I think that's it for MOGA. It's available at Widget City. ₱500.
May tanong ba kayo? Ni Market Wason, wala po bang delay sa sounds? Na-try ko po kasi ibang 1 GHz spreadtrum based phone delay. Ah, spreadtrum ata yung sinasabi niyo ano.
Ano?
Baka spreadtrum yung ano yung processor ng ETC. Anyway, so sa MOGA, ewan ko kung na-gets yung explanation ni Jam na puro yung ano po siya, para siyang controller na regular para sa console katulad nitong Xbox controller ko. Na kumakabit sa cellphone niyo o kaya sa tablet niyo using Bluetooth.
Yes.
So hindi po gagana sa toothbot 'yan kasi wala siyang Bluetooth. Anyway, so kunwari may Bluetooth yung telepono niyo at gusto niyo maglaro ng games kaya lang ayaw niyo pindutin yung screen kasi walang kwenta yung screen. So, totoo naman po, hindi ganun ka saya maglaro using your touchscreen kapag ka talaga lalo kailangan gusto mo pindutin. So, that's why merong mga ganitong controllers na MOGA. MOGA-MOGA. And then, yun na nga, nagko-connect siya by Bluetooth and then pwede kang maglaro ng games using the supposed MOGA-MOGA controller. Hindi ko alam kung gaano ka ganda yung support so far. Ano ba masasabi mo sa support ng MOGA-MOGA?
Meron ako mga laro like Gangstar Vegas, NBA 2K13. So, wala sila. Ang gumana lang sa akin is yung Grand Theft Auto Vice City and the emulator. Yung sa emulator, minap ko pa yung buttons.
Okay.
So, talagang medyo kakaunti pa. Pero I'm pretty sure na dumadami pa. And then, meron din siya sariling application, the MOGA Pivot. So, makikita nyo din yung mga games na talagang supported yung MOGA. Pro, MOGA Pro and MOGA Pocket.
Pero so, magkano naman tong MOGA MOGA?
Itong MOGA Pro is 3,500 pesos. Yung MOGA Pocket, unfortunately, wala tayo na sa... Hindi kinuha yung MOGA Pocket.
3,500. Okay.
Available siya tomorrow.
Ano?
Available siya starting tomorrow. Actually, ito yung itsura ng Cosmos X ko plus yung ano, yung MOGA MOGA. Ayan.
Okay. Ang masasabi ko dyan is, kung gumana itong sineset-up ko dito, is may alternatives din dyan. Like using, for example, ang mga Nexus. Pabalik tayo sa mga Nexus.
Sana naman tayo sa Nexus.
Ang Nexus tumatanggap ng USB OTG na keyboard and mouse. So actually, pwede kayo mag-keyboard and mouse for any sort of game as long as supported siya. Or, it also works with USB-based controllers. Teka lang. Hopefully, mapapakita ko sa inyo dito.
Ito. Basahin ko muna yung comment ni Ryan Tanganco. Difference of using this and connecting a PS3 controller. Parang meron atang paraan to connect. So, if makakakonect ka using a PS3 controller using Bluetooth, pwede. Ano naman kasi itong MOGA, is meron siyang clip to hold your phone, pero unfortunately, hindi kaya ang Google Nexus 7 na naman. Ang maximum na nakaya niya is yung Zay Ultra. Yun na yung pinaka-max na nakaya na i-clip namin dun sa MOGA kanina.
Okay.
Pwede naman yung Zay Ultra.
Malaki na din.
Yeah. Yung sa PS3 pero, pwede yun. No? Kasi yung nagamit ko before yung 6-axis na ano, compatibility.
Ay, by the way, sa mga tablets, meron available, hindi ko na picture rin, meron siyang available na stand kasama yung MOGA. So, pag meron kayong tablet, meron na rin kasamang ano to, na tablet stand para pag naglalaro kayo. Kaya nakatayo yung tablet ko. Kung napansin nyo kanina doon sa video, nakatayo yung...
So kasama yun sa retail box?
Kasama sa retail box yun.
That's nice.
So tinatanong ni Percival Alvarez, pwede ba yan sa Toot Telpad?
basta mag-download lang kayo ng app. If available yung app na MOGA Pivot and may Bluetooth yung device nyo, gagana itong MOGA MOGA.
MOGA Pivot?
MOGA Pivot.
Pivot.
Ito, sabi ni Nick Droid, Project Shield yan, Koya. Actually, hindi to Project Shield. Pero medyo alternative sa Project Shield. Hindi ko lang, magkano may Project Shield?
$300.
Medyo mahal yun eh. Medyo steep yung price.
12 million. Bumili na lang kayo ng Nexus 7.
Uy, nakakalibre ka na sa amin, Iso na. Pengi kami, Tai Chi. Hindi na napalitan yung picture
ko. Ako, masasabi kong alternative dyan. For example, ito yung ginagawa ko. Hindi ko demo kasi naglo-load pa. I have a Xbox 360 controller and a wireless, pwede ring wired, nakakabit sa OTG cable ng Nexus, nawala si Jam. And then nakapaglaro ako ng games using this. Obviously, you can still use a PS3 controller as well. Yeah. So, I don't know necessarily kung kailangan nyo ng MOGA-MOGA. Wait lang, i-stop natin yung search ng games.
Napansin ko lang while you're doing that, Alex, yung sa 6-axis, if you're gonna do it, medyo komplikado lang yung pag-setup niya if you want to do the wireless.
Ganun din naman sa ano eh, ganun din naman dyan sa MOGA-MOGA na yun eh. Medyo, may setup din yan eh.
Oh, actually, kailangan po mag-download ang app and medyo nalito ako dun sa ano eh. Yung sa HID mode and yung A mode, something mode. Nakakalito yung mode nila, promise.
Kaya talaga.
Oo, medyo nahilo ko doon sa ano. Ang tagal ko siya bago na set up kasi nalito ko doon sa mode. Pero pag na-pair mo na siya, wala nang problema. Basta i-on mo yung device, yung MOGA, and then on mo yung Bluetooth mo, automatic magkoconnect na siya. So, ganun lang kasimple. Basta yung first pairing mo, dun ako nalito. Ayan.
Hindi lang. Subukan ko mag-load ng games ko. Eh. Anyway, yun ang mag-a-mag for 3,000-something? Right?
Yeah, 3,500.
Okay. Anyway, lumipat ka na sa Uya-Uya.
So, ito na yung Uya. So, ang Uya, meron siyang...
pangalan, hindi po Moga-Moga yung pangalan niya. Moga lang po, ay.
Moga-Moga.
Inulit-ulit lang. Inulit-ulit lang namin kasi trip namin.
Ang Uya ni... Ang favorite console ni Kuya Alex. Ang Uya ni Kuya Alex. Meron siyang NVIDIA Tegra 3 processor. So, luma na siya last year pa.
Ito, NVIDIA. Ito yung processor niya. Ito.
Ayan. Hindi, pero mas mabilis ito. 1.7 GHz to. And meron siya 8 gig na memory, 1 gig of RAM, HDMI, full USB 2.0, may isang slot na ganun, micro USB, HDMI, and pwede mo kumunek ang... Hindi, meron. Basahin ko muna yung specs. Apat na wireless controller, pwede kumunek, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, Android 4.1.
Yun, ay, nirevove ko na pa.
Yeah. Medyo luma siya. Anyway, ito, papakita ko sa inyo muna yung controller ng Uya. Kung makikita nyo, itong part na to, touchpad siya, and then we have the Uya keypad here. Medyo similar siya, yung ano niya, yung design niya sa Xbox 360. Pero na medyo na-strain yung kamay ko matapos ko maglaro ng matagal. Dito bakit? Sa may, dito sa part na to, dito sa may part ng, dito, yung may logo ng Uya, dito. Mm-hmm. Kasi, dapat binawasan pa nila, dapat gawin nilang more curvy dito sa part na to, o masyadong malaki okay. To. Kaya medyo sumakit yung kamay ko.
Eh, kasi may baterya dyan sa ilalim yan eh.
Yeah, may baterya kasi. Mm. Hindi ko na videohan yun eh. Pero magnet, madali lang tanggalin ha, yung plate na to, itong part na to, madali lang tanggalin.
Sobrang mamaya mo na, mamaya mo na pansinin yung controller, yung ano yung console na yung anin.
Oh, so, ito na Kuya, dito na tayo sa malapit na console.
Sige, okay.
Nasa, ikaw lang, ayaw na naman mag-screen share. Nakakainis na screen share yan, no? Ano ba? Ito, yan. Ito na yung, naglaro, ito
yung... Ayun yung Uya, nandun sa corner, yung nasa maliit.
Oo, nasa Widget City din ako. Ito yung Uya ni Kuya. Ang hirap kasi...
Oh, no. So, anong games yan?
Ito yung games na, actually, lima lang yung nandun. And then, ito yung Boxcat. Medyo, hindi high-res yung mga games na nandun ay hindi yung latest and yung pinaka ano yung pinaka maganda
like alam ko may Final Fantasy something some 8 ata siya hindi ano 6 ba yun or something
4 pero 3D na siya it comes free with Uya pero wala doon hindi may problema doon hindi ko mabuksan yung store hindi ko alam kung bakit pero hindi ko siya mabuksan
baka walang internet may internet ba
merong internet and nabibisita ko so simple lang yung nalaro ko and walang kwenta ito lang nalaro ko. Ayan. So, wala siyang kwenta. Basically...
Whatever, yung Uya is a console na umaandar sa Tegra 3 na...
Nakakonek sa TV.
Tegra 3.
Nag-output siya ng 1080p. Yun yung... So, may 1080p kayong TV, nag-output siya. Okay. And it's available right now at Widget City 46490.
Yeah. Anyway, ano ba? Gusto kong pag-usapan ng konti, kaya nang...
Magagalit na naman tayo.
6490, medyo malaking investment na yun. I think I could...
Ang payo
for,
ko
for is... For a Tegra 3, ano?
Ito na naman ako sa Android stick ko. Kasi ito, hindi full Android siya eh. Hindi mo ma-install ito ng mga apps na nandun sa Play Store.
May so, sarili kasi siyang App Store. Yun hindi nga naman eh. Siya, ano, hindi siya Google Play.
Yun nga eh. So you can't install yung mga Facebook na app or whatever app na nandun sa Android.
Actually, pwede mo i-sideload.
Yeah, pwede i-sideload.
I-download mo yung APK, lalagay mo sa USB, tapos i-install mo galing sa USB.
Yeah, medyo matrabaho siya. Hindi siya tulad ng mga iba pang Android devices na connect mo lang sa TV, media box and Android
stick. Xbox 360 and PS3, nasa 10,000 pesos na lang ngayon.
Yep. Pero ang ano kasi nito dito is Android. Yun lang yung pinagmamayabang nila. It's Android.
Gusto ko yung Uya dati, nung mabilis pa yung Tegra 3. Ngayon, hindi na mabilis ang Tegra 3.
Pero para sa akin, it's the first generation. Mostly, yung mga company na simula nila in their first generation devices, mostly flop yan eh. Pagdating niya ng mga second, third, fourth, dyan na umaayos yan. So, inaayos nila yung mali nila sa first. Naayos nila sa second, sa third, sa fourth.
Tinatanong ni Ryan Tanganco, question po ulit, sa tingin nyo po kung paano masusustain yung Uya kasi there will be new specs for new games. Actually, there won't be new specs for new games because it will be Uya games only. Yung developers ng Android games, hindi necessarily papasok sa OUYA. Before pinasok mo yan sa OUYA, sa official store ng OUYA, i-redevelop mo siya for the controller and the app store ng OUYA.
Okay. Pero medyo similar lang yung coding niya kasi medyo sabi naman...
Pareho lang, ipoport mo lang. But, kasi ang pinaka-importante dito yung controls kasi wala siya, hindi touchscreen. I mean, may touchscreen yung controller, pero typically sa Android is pinipindot mo yung touchscreen para maglaro ng game. Di ba? Dito wala tayo nung, yung screen mo, hindi naman touchscreen yung ano yung TV mo, di ba? So yun yung kakaibahan nito. Ang issue nito is, well, hindi naman issue, pero hindi tataas yung specs ng OUYA and hindi rin tataas yung requirements ng games kasi designed for OUYA yung games. Unless na lang magsa-sideload ka.
Problema pag sinideload mo siya, hindi naman
designed for OUYA.
Oo, designed for OUYA. Designed for OUYA. Paano rin, siguro.
Pero meron
sabi ni Nick Droid, ginawan juice yung controller, moga-moga.
Yung OUYA, meron siyang touchpad. So, pwede mo siyang ano, pwede mong gumawa.
Sa Android, 30,000 ng Project Shield. Masyado naman mataas yung ano mo, estimation mo. Kasi $300 ang Project Shield.
So, tingnan na.
About 12,000 pesos.
Tingnan natin pag dumating dito, kung dadalhin ni Martin.
Mas maganda pa rin Nexus 7 eh. Ang Nexus 7, mas maganda na sa ano sa Project Shield, 1080p yung screen, 720, may camera pa, tapos hindi mukhang malaking controller na sinalpakan ng screen.
Well, yun nga. Pero ang aim kasi ng MOGA and the Project Shield is to have a controller, pero hindi pa din ako payo. Mas prefer ko pa din ng ano, OTG.
Hindi, interesting yung Project Shield, especially if you have siguro a PC, kasi pwede mo i-stream yung PC games. So, pag maganda yung ano, graphics card mo, pero masyado na tayo malayo dun. Malayo na tayo masyadong usapan yun. Anyway.
Kailangan ko yung ano, if I can play on a larger screen. I would prefer it to play on a larger screen than a smaller 720p screen na 5-inch lang. Try playing a Skyrim sa 5-inch. Hindi ko magustuhan.
Well, okay, anyway. Sabi ni Ryan, tanga ko, baka maging DOA yung OUYA. I don't know yet. But it's interesting. I think ano siya, it's a niche product. Hindi siya pang maramihan. Kasi maraming setup eh. Isa-setup mo yung, I mean, hindi yung games niya hindi pa ganun karami. Plus, hindi mo makukuha usually sa official store yung games kung gusto mo talaga maraming games. Magsa-sideload ka. Magsa-sideload at magsa-sideload ka. Yun lang masasabi.
Yun talaga. Magsa-sideload
ka. Yun. Anyway, yun ang OUYA and MOGA. Interesting if you're in... Pag mahilig kayo sa Android gaming, pwede. Pero, like I said, may alternatives yan. You can get a Nexus 7 with an OTG cable. Yung OTG cable, kabitan mo ng any kind of controller you like. Usually, under yan. Or Bluetooth controller. And you have a very good tablet. You have apps that run on it with Google Play Store and whatever. So... Hindi naman sa sinasabi kong huwag niyong bilhin, pero if you want something na mas madaling gamitin na may screen na. Anyway. So, yun ang OUYA and MOGA. Let's move on to ano to ating si Circle Hostel News.
Ano yun?
Ay, teka lang. Ano wala yun ako? Ayan, Circle Hostel News. Medyo magulo yung ano eh. Medyo magulo yung discussion eh. But anyway... Yun ang ano. So, mabilis na lang. Rapid fire news. Hindi ko na isiskip ko na yung Creative NFC speaker. Basta naglabas yung Creative recently ng speaker na may NFC. Para matuwa si Raf. Kaya lang wala si Raf.
Gusto ko yun, ha? Gusto ko yun.
Hindi sinabi yung presyo. So, wala akong masasabi doon. If you're an iOS user, katulad ni... Sino ba yung iOS user dito kanina?
Si
Brip na Totong. May Plants vs. Zombies 2 na on iOS for free.
Woohoo!
So you can get that. May lumabas na update for the Nokia Lumia. So if you're a Nokia Lumia 8, a Windows Phone 8 user, may Amber update na.
Yun, magamit ko.
Ang Amber update is may Nokia Glance and Lumia Smart Camera. I don't know kung naka-HTC ka. Kung HTC, Windows Phone 8 ka, loser ka. I don't know.
Wala, sige, go.
Hindi ko alam bakit tinawag na Amber Update. Hindi ba sa US may Amber Alert pag nawawala
yung... Siguro, yun ano, just like yung sa Symbian, yung Symbian Bell, Symbian Carla, I think magsisimula na naman sila sa ABCD.
Bakit Amber Update? Hindi ba may Amber nga na ano, yung missing persons, Amber Update? Amber, Amber, ano yun? Di ba?
Siguro, no, Amber okay, Alert? I'm not aware of that. No case anyway.
Siguro they're gonna use.
Diba yung Lumia nga? Ano yung pang ano yung may translation ng Lumia sa ano sa Spanish ba yun?
Light.
Hindi. That's ano eh. That's Italian na tayong light eh.
Latin. No, Latin siya. Looks may, kasi, diba?
Hindi nga. May bad translation yung Lumia.
Ah, oo. Meron din. Meron ding bad translation. Nakalimutan ko.
Eh, anyway. Ano natin yun? Since wala si Raph, pwede natin pag-tripan ng BlackBerry.
Ano ko ba? Nandito ako.
Since nandito si Raph, pwede natin pag-tripan ng BlackBerry. BlackBerry is now looking for to sell its own itself.
Ano ba? Nandito ako. Mahiya kayo sa akin.
So mukhang sobrang lugi ng BlackBerry, interested na silang ibenta yung kanilang entire magbenta ng laman basically, right? So nag-set up sila ng committee kasama si Mr. Thorsten Haynes, ang kanilang CEO, para maghanap ng buyers ng BlackBerry or mag-isip ng solution para ano. One of the solutions is ibenta yung BlackBerry.
Go for Android, yun ang solution nila. I think
that's not a solution. They should have done that long time ago. But you know, so that's the rapid fire news. Mabilisan lang, let's go for the announcements. Sobrang nating haba. Hindi ko alam kung bakit tayo mahaba yung show. Anyway, sa announcements, marami nagre-reklamo. Wala pa yung raffle ni Raf kasi Raf is Raf. Merong in-upload, may bagong kakagawa lang ng raffle capture ni Raf, and then huwag niyo ako sisihin kung bakit late, pero ipapasok ko ngayon dun sa watch page and then gagawa ako ng page dun sa website ko.
Gagawa din ako.
Sa taas ng website ko, may makikita kayong win BlackBerry Playbook 64GB. Ipapasok ko yung raffle capture, but since last week may code word na tayo, gagawa tayo ng panibagong code word for today. Dalawa na yung code word. Today's code word is... Ano yung pinag-uusapan natin? Ano yung beach dweller?
Beach dweller!
Beach Dweller, hashtag Beach Dweller, kahit walang hashtag, Beach Dweller. Ano yung sabi ni, you know, may
truth
hostess,
truth,
Circle Hostess.
Circle Hostel.
So, aside sa BlackBerry Playbook 64GB, may chance din kayong manalo ng, ano ba, dalawa for two
yeah.
Circle Hostel. I'm not sure kung kano katagal, pero... Dalawa yung price niya doon. Is either a BlackBerry Playbook 64GB or a stay sa, hindi ko lang kung ano katagal, sa Circle Hostel.
Wait. So, ito yung ano, sabi ni, ano, wait lang. Wait, masaya ko nga. Pa-shoutout naman ng TechDroid Pilipinas, sabi ni NickDroid. Sabi ni Ryan Tangako, Amber Alert sa US kapag may nawawala. Sabi ni RJ Golo, Lumia equals prostitute in Spanish.
Prostitute in Spanish yung Lumia.
Sabi ni Nick Roy, gusto magpapa-pre-order daw siya ng GTA 4. Hindi, GTA 5. 5 pala, sorry. Anyway, anong sinasabi mo, John?
Hindi, yun lang. Yung sa Circle Hostel.
Mag-up kami ng bagong raffle capture. Sorry na lang at huli yung raffle capture. Ang bunot po natin is next week. Kung hindi po tayo nagbunot ng raffle next week, bugbugin nyo na si Raf. Wala akong kasalanan dyan at obligasyon niya yan. In a way. So, ang bagong hashtag na, ang bagong code word natin for this week's raffle is Beach Dweller. Isama nyo na lang sa raffle capture. Lalabas yan at least by tomorrow. You'll see the raffle capture by tomorrow. So, okay, yun.
Lalagay mo rin ba sa Gadget Pilipinas?
Yes, siguro.
So, lahat lalagay.
Lalagay mo sa tjsdaily.com?
Truth Juice Daily.
Parang wala na
sa Hobby Mash, ha? Doon lang kayo sa jeromeancheta.com, sa gadgetfilipinas.net, at saka sa The Techno Class.
Anyway, so I guess that's about it for the show. Pasensya na, ginabi tayo. I really like the Nexus 7 Friday 13. It's just...
Bibili na ako dyan bukas.
I don't know. Wala. Kahit mga local brands walang panira eh. Local brands, international brands wala. I can't find a competitor.
For now.
Wait. All right, so I guess that's about it for the show, and thank you for watching. On behalf of our hosts, Mr. TJ's Daily of TruthTuesday.com, Sir John Mancheta of
Napoles
Foundation. Charity Foundation. I'm Alex. Alex from thetechnoclass.com. Hindi nakakapala. I'm Alex from thetechnoclass.com. Thank you for watching, and we'll see you guys next week.
I'm on the-